эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun dushanba 21-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sarvar Usmon. Bugungi muloqotimiz yana Ozodlik onlaynga jo'natildi. Ozodlik onlaynning bugungi sonida. Berilovadagi voqealardan so'ng Moskva, qolaversa butun Rossiyada migrantlarga qarshi kayfiyat kuchayib ketdi. O'z xavfsizligiga tug'ilgan jiddiy tahdidlar bois Moskva va Podmoskovyadagi o'zbek muhojirlari ko'chaga chiqishga qo'rqib qoldi.
Hamma uyda yotibdi, ishsiz, ko'chaga chiqa olmaydi, ko'chaga chiqsa ham o'sha bo'lib ketyapti,
odamlar uryapti.
O'zbekiston prezidenti Rossiyada qora ish qilayotgan fuqarolaridan ochiqchasiga yuz o'girdi.
Moskvaga borib ko'chalarni, maydonlarni supuradigan odam jirkanadiki, o'zbek millatidan shunaqa borib o'ziga bir-biridan non topish uchun shunaqa borish kerak ekan.
Bunday sharoitda o'zbek muhojirining huquqiy va jismoniy xavfsizligini kim va qanday ta'minlaydi? Bu savollarga doir mulohazalaringizni Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali biz bilan o'rtoqlashing. Bu Ozodlik onlayn. Bevosita Skype orqali bo'ladigan jonli muloqotimizni boshlashdan avval kunning muhim yangiliklari bilan qisqacha tanishib olamiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Volgograd shahrida avtobusda sodir bo'lgan portlash qurbonlari soni 6 nafarga yetdi. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiy vakili Vladimir Martinning dushanba oqshomidagi bayonotiga tayanib, Rossiyaning Novosti axborot agentligi xabar qildi. 6 kishining hamda xuddi terrorchi ayolning jasadi topildi deb bayonot bergan Markin. Ayni paytda yaralanganlar soni 33 kishiga yetgani xabar qilindi. Rossiya Tergov qo'mitasi tarqatgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Volgograd shahrida avtobusni dog'istonlik 30 yashar Naida Axiyalova portlatgan. Tergovchilar qo'lga kiritgan ma'lumotlarga qaraganda, bu ayol bekatlardan biridan avtobusga chiqishi bilanoq portlash sodir bo'lgan, deyiladi Tergov qo'mitasi xabarida. O'zbekiston xabarlari. 21-oktyabr kuni O'zbekistonda paxta xom ashyosini yetishtirishda yuqori hosildorlikka erishgan fermer xo'jaliklarini rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizom kuchga kirdi. O'zbekiston Respublikasi Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligi, Moliya vazirligi hamda Iqtisodiyot vazirliklari hamkorlikda qabul qilgan mazkur hujjatda belgilab qo'yilishicha, kamida 20 gektar maydonda paxta ekib, gektaridan kamida 40 sentnerdan hosil olgan fermerlar ilg'or fermer hisoblanadi va ularga General Motors O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan mashinalardan birini benavbat olish hamda benavbat namunaviy uy sotib olish huquqi beriladi. Ilg'or deb tan olingan fermerlarga shuningdek tasarrufidagi yer maydonining 5%iga paxtadan boshqa ekin ekishga ruxsat beriladi. General Motors O'zbekiston qo'shma korxonasining Rossiyadagi dilerlardan kuni ichida olingan ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomashinalarning bu mamlakatda bozori kasodga uchragan va avtosalonlar narxlarni 20%gacha arzonlatishga majbur bo'lmoqda. O'zbekistonda shu kungacha 3 million tonna ko'mir qazib olindi. O'zbek ko'mir aksionerlik jamiyatiga tayanib tarqatilgan xabarga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davridagidan 28%ga ko'pdir. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, ko'mir qazib olish sohasidagi o'sish bu yil 1.4 baravarini tashkil qilgan. 3.1 million tonna ko'mir, shu jumladan 22 ming tonna tosh ko'mir qazib olingan. Ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonning ko'mirga bo'lgan 1 yillik ehtiyoji 4 million tonnadir. Mamlakatda keyingi yillarda tabiiy gaz va elektr energiyasi taqchilligi kuzatilmoqda. Xalqaro xabarlardan, Qohiradagi cherkov oldida noma'lum shaxslar 3 kishini o'ldirdi. Ular otib o'ldirgan 3 kishi orasida 8 yashar qizcha ham bor. Voqea Misrlik nasroniylar koptlar ibodatxonasi oldida yakshanba kuni kechqurun sodir bo'lgan. Politsiya matbuot kotibiga ko'ra, o'tni mototsiklda o'tib ketayotgan noma'lum shaxslar ochgan. Misrning kopt nasroniylari Misr aholisining 6-10%ini tashkil qiladi.
Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu
alaykum.
Amerika Ovozi
Radyosu. To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 har doimgidek Ozodlik onlayn eshitirishi efirda. Bugungi eshitirishni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning nafaqat tinglovchisi, balki uning ishtirokchisiga aylanish uchun hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qiling. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Ijtimoiy tarmoqlarda ham lotin harflarida Ozodlik radios deb qidiring va jonli muloqotimizning nafaqat kuzatuvchisi, eshituvchisi, balki uning ishtirokchisiga aylaning. Mehnat muhojiri, xususan Rossiyadagi o'zbek muhojirlari xavfsizligi uchun kim mas'ul? Ozodlik onlayn jonli suhbatining bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu suhbatga, ana shu savolga javob izlaymiz.
O'zi bu masala bir necha kundan beri efirini kutayotgan edi va albatta bugungi savollarimiz, bugungi eshitirishimizda deyarli barcha savollarga javob topishga harakat qilamiz sizlar bilan birga. Moskvaning Birilovo rayonidagi to'polonlardan keyin Rossiyada yuzaga chiqqan migrantlarga qarshi kuchli nafrat sharoitida o'zbek muhojiri xavfsizligini ta'minlashning yo'llari bormi? Bu ishni kim nimadan boshlashi kerak? Yillardan beri huquqiy bo'shliqda qolayotgan Rossiyadagi o'zbek muhojiri o'z jismoniy xavfsizligini qanday ta'minlashi mumkin?
Rossiyada o'zingiz va boshqa hamyurtlaringiz huquqiy va jismoniy xavfsizligini himoyalash uchun guruh va uyushmalar tuzilsa, unga qo'shilasizmi? Bunday guruhlar tashkillashtirish va ular faoliyatini yurg'izish uchun mablag' ajratishga tayyormisiz? Rossiyadan boshqa xorij, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya, Malayziya kabi o'zbek muhojirlari soni ortib borayotgan boshqa yurtlarda vaziyat qanday?
Demak, dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefonlari orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, o'zingizdagi fikrlar bilan, ma'lumotlar bilan biz bilan va keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Qolaversa, o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan bizning mehmonlarimizga murojaat qiling. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi.
Bugungi dasturimiz mehmonlari esa Moskvadagi Memorial Inson Haqlari Markazining katta yuristi Furqat Teshayev, o'zbeklar, o'zbekistonliklar butun Rossiya Kongressi prezidenti Ibrohim Xudoyberdiyev, ayni paytda Rossiya, xususan Moskvada yuzaga kelgan ana shu Birilovo voqealaridan so'ng yuzaga kelgan vaziyat, muhojirlarga qarshi kayfiyatni soat ba soat kuzatib borayotgan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ham bugungi suhbatda biz bilan birga bo'ladi va eng so'nggi manzarani chizishga yordam beradi. Bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali darhol suhbatimizga qo'shiling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Ayni paytda ozodlik onlayn Skype manzili ham xizmatingizda. Marhamat, hoziroq mana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilib jonli suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Bugungi dasturimiz mavzusi mehnat muhojiri, xususan Rossiyadagi o'zbek muhojiri xavfsizligi uchun kim mas'ul? Bugungi dasturimizda demak bu mavzuni yoritishda qo'ygan savollarimizga javob topishda Moskvadagi Memorial Inson Haqlari Markazining katta yuristi Furqat Teshayev, o'zbeklar, o'zbekistonliklar butun Rossiya Kongress prezidenti Ibrohim Xudoyberdiyev hamda Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek yordam beradilar. Assalomu alaykum mehmonlarimiz. Umidbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Suhbatni sizdan boshlasak Umidbek, mana shu so'nggi manzarani chizib bersangiz, Berilovadagi mana shu ozarbayjonlik muhojir mahalliy yigitni o'ldirib qo'yganidan so'ng boshlanib ketgan to'polonlardan beri ham mana bugun 11-chi kun o'tmoqda. Mana shu 10 kun ichida Rossiya ommaviy axborot vositalari qizg'in bu muammoni yoritmoqda, har xil hissiyotli fikrlar bildirilmoqda, jiddiy bayonotlar bo'lmoqda. Ayni paytda rus millatchilari ham tinch turgani yo'q, huquq tizimlari boshqa tomondan bir keng frontda ish olib boryapti. Mana shu so'nggi manzarani bizga tasvirlab bering. Berilovadan keyin aksariyatini o'zbekistonlik muhojirlar tashkil qiladigan mana shu Moskva, Podmoskovidagi migrantlarga qarshi borayotgan tozalash, ablavalar jarayonida qancha o'zbekistonlik muhojir qo'lga olindi, qanchasi deportatsiya qilindi, nima bo'lyapti ularga? Marhamat Umidbek.
Avvalambor bir umumiy vaziyatga to'xtalib o'tmoqchi edim. O'sha 11 kun ichida Moskvada juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Ayniqsa bu yerda hozir so'nggi kunlarda millatchilar tashkilotlarining kuchayib borayotgani, ular tashkillashtirayotgan bir qanaqadir aksiyalar ommaviylashib ketyapti. Undan tashqari ular ochiqchasiga odamlarni mana Yugazapadniyda, boshqa hududlarda odamlarga tashlanib, metroda, ko'chalarda kaltaklash holatlari kuzatilib boryapti va biz tinglovchilarimizga xabar berganimizdek mana bir nechta qotilliklar ham sodir bo'ldi va bu qotilliklar shu millatchilar tomonidan sodir etilganda hozir hech qanday shubha ham qolmadi. Endi raqamlarga keladigan bo'lsak, avval raqamlar kelishdan oldin hukumatning bunga bo'layotgan munosabatiga to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchi kunlari millatchilar mana ba'zilarga hujumlari, boshqa bir qandaydir qarshilik ko'rsatishga ham bir ikkilanib turayotgan politsiya endi hozir tushunib yetdik, agarda ularni oldini olmasa bu narsa juda salbiy oqibatlarga olib keladi. Mana eshitilyapmanmi?
Ha, eshitilyapti. Gapiravering. Ularni deganingizda kim? Millatchilarni mana shu yurishlari, marshlari nazarda tutyapsizmi?
Ha, mana shu marshlarni oldini olinmasa Rossiya uchun juda xavfli bir vaziyat, hatto bir fuqarolar urushi darajasiga kelib qoladigan bir vaziyat yuzaga kelishini tushunib yetgandan keyin politsiya ham endi millatchilarga qarshi bir qandaydir amaliyotlarni o'tkazishni boshladi, xususan.
Ammo Umid, uzr, pogromlarni mana shu millatchi guruhlar uyushtirishiga qaramasdan asosiy nishon 10 kun davomida migrantlar bo'lib qolayotgan edi, to'g'rimi?
To'ppa-to'g'ri. Bundan tashqari yana hukumat rahbarlarining mana shu migrantlarga qarshi retorikasi, gapirayotgan gaplari, nutqlari ham shundan darak beradiki, hozir hukumat tepasida turganlar ham mana shu vaziyatdan foydalanib o'zlarini bir xalq orasida bir nomini ko'tarish, bir qandaydir vaziyatdan foydalanib qolish holatlari ham
populistik har xil bayonotlar bo'lyapti.
Albatta. Aytaylik, mana Sobyanin, Moskva meri Sobyanin o'zi ham immigratsiya rejimini kiritish to'g'risida bir qandaydir mujmal gap gapirdi, aniqlashtirgani yo'q, lekin mutaxassislar hozir hayron bo'lyapti. Qanday qilib Moskva hududida immigratsiya rejimini kiritish? Immigratsiya rejimi endi bizni tasavvurimizda u qandaydir Moskvani migrantlardan bir saqlash,
himoyalash, Xitoy devori qurmoqchidir Moskva o'rtasiga.
Qanday qilib buni amalga oshirish? Bu endi amalga oshib bo'lmaydigan narsa. Ya'ni mutaxassislar aytayaptiki, bu yana o'sha Rossiyada, xususan Moskvada politsiya orasida mavjud federal migratsiyasidagi korrupsiyalashgan tuzumga borib parchalanish, urilib parchalanib ketadi bu taklif, bu tashabbus degan fikrlar bildirilyapti. Yana bir bu Davlat Dumasida kiritilgan yana bir boshqacha bir taklif bu Rossiya fuqaroligini berishni keskin kamaytirish, sababi u o'tgan yil mana 2012-yil davomida 2012 va 2011-yil oxirlari davomida 100 ming kishi Rossiya fuqaroligini olgan ekan va bu asosan mana shu Markaziy Osiyodan kelgan shaxslar fuqarolikka olgan edi. Mana shularga ham endi keskin berishni to'xtatamiz degan gaplar kiritilyapti. Endi
rahmat Umidbek, men shu yerda Ibrohim akani kuttirib qo'ymay. Assalomu alaykum Ibrohim aka.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz bugungi suhbatimizga. Rahmat unda ishtirok etayotganingiz uchun. Ibrohim aka, mana siz butun Rossiya o'zbeklar va o'zbekistonliklar kongressini prezident sifatida mana bugun bayonot qildingiz. Kecha yig'ilish o'tkazib, Rossiya hukumatiga murojaat qildingizlar. Mana shu vaziyatni demak, siz ham juda yaqindan kuzatyapsiz. Sizda balki bordir aniq ma'lumotlar. Mana shu Berilovadan keyin biz oldingi yillar, oldingi voqealarni hozir qo'shmay turamiz. Birgina Berilovadan keyin boshlangan shu migrantlarga qarshi kayfiyat, kampaniya, tozalash, zachistkalar davomida qancha o'zbekistonlik hozir qo'lga olindi, qanchasi deportatsiya qilindi, ularni holidan kim xabar olyapti? Marhamat.
Rahmat. Значит, agar qarshi bo'lsalaring, bizlarda departament boshlig'i bor, tojnakamiz. O'shani ham aloqa qilsak bo'ladimi?
Albatta, albatta, albatta bo'ladi. Agar u kishining telefonlari yo Skype yoningizda bo'lsalar, marhamat.
Yo'q, nima Skype bor. Tojnaka vi s nami? Tojnaka.
Yo'q, hali ulanmadi, endi ulanyapti. Siz
Ibrohim aka, bo'lmasa mana shu
hozirgicha holat shunaqa. Значит, endi o'sha bizlarda Berilovda bo'lgan holatimiz bu birinchi o'rin o'sha Igor Sherbakovni yaqinlari bironta pretenziya qilganlari yo'q. O'sha nimaga johil kishiga, boshqa davlatga. Lekin bu holat qanaqadir endi davlatni, politsiyasi, militsiyasi ularni qanaqadir bir kontrol qilmagan holatda chegaradan chiqdi-da bu narsa. O'sha holatda buni nationalistik направленный odamlar o'sha qo'liga tushdi. Bu narsaki o'shandan pogromlar boshlandi. Bizlarning xabarimiz bo'yicha Igor Sherbakovni yaqinlari, ukalari, akalari, yaqinlari bironta bu narsaga pretenziyalari bo'lgan yo'q.
Ibrohim aka, mana siz 20-oktyabr kuni alo. Mana shu kongress murojaat tarqatdi va Rossiya hukumatidan o'zbeklarni, o'zbekistonliklarni neonatsist harakatlari hujumlaridan himoya qilishga chaqirdi va hozir bilishimcha mana shu borada sizlar ham qanaqadir sa'y-harakat olib boryapsizlar. Nima qilyapsizlar mana hozirgi kunlarda?
Hozirgi holatda Moskvada, Moskva viloyatida bizlarda harakatlarimiz iborasi shunaqaki, butun bozordagi o'zimizni hurmatga sazovor yaqinlarimizga hammasiga e'lon qildik. Hammalariga telefon qilib chiqdik. Biror holatda bizlarga telefon qilinglar deb. Kecha moskvalik o'zbeklarni yig'ishtirdik, hammalarini yig'dik, majlis o'tkazdik. O'sha majlisda, majlisimizda qaror qabul qilindi. Значит, qanaqadir bir operativni рабочий группа tashkil qildik bizlar. O'shangi tarkibiga 5 kishi, endi высококвалифицированный ishchi deymiz bizlar. O'shlardan nima qildik? O'shlarni holatiga hozir saytimizga e'lon chiqadi, buqalda vot 1.5 soat ichida. Значит, горячая линия. O'zbeklar, o'zbekistonliklarga himoya sifatida.
Ibrohim aka, mana shu hozir 5 kishilik guruh tuzdik deyapsiz. Bu guruh nima bilan shug'ullanadi? Masalan, hozir ko'chaga chiqa olmasdan yotgan o'zbekistonlik nolegal muhojirga qanday yordam berishi mumkin? Uni jismoniy xavfsizligini qanday ta'minlashi mumkin? Shu haqda demak og'iz aytib bersangiz.
Hozirgi holatda bizlar aytgan e'lonimiz telefon qilgan murojaatlarimizni hammasi kimlarni iloji bo'lsa bizlarga shunaqa holatda mana bu nasionalistlarni bironta harakatlariga to'g'ri kelgan insonlarimiz, vatandoshlarimiz bizlarga telefon qilgan holatda bizlar o'sha yerga yetib borishimiz mumkin. O'sha yerda militsiya, politsiyani rahbarlari bilan uchrashishimiz mumkin. Agar politsiya vakillari o'sha bizning murojaatimizni yoki bizning vatandoshlarimizni haqqiga to'g'ri xilof ish qiladigan bo'lsa, ularni служба собственной безопасности nimalari bor, harakatlari borda, yo'nalishlari bor. O'shlarga murojaat qilishimiz mumkin.
Endi sizlarni mana shu qilayotgan ishlaringiz Rossiya hukumat tizimlari tomonidan bir vakolatli guruh sifatida tan olinganmi? Mana shu sizlar masalan huquq tizimlariga, shunaqangi zachistkalarni amalga oshirayotgan tizimlar, bu migratsiya xizmati bo'ladimi yo ichki ishlar vazirligi bo'ladimi? Shularga bevosita murojaat qilib, voqeaga, jarayonga aralashishga vakolatlimisizlar?
Albatta, albatta. Bizlarni harakatimiz, bizning tashkilotimiz Rossiya yustitsiya vazirligi bilan tasdiqlangan 15-noyabr kuni 2011 yili. Shuning uchun bizlar hozirgi holatda har qanaqa Rossiyadagi bo'ladigan davlat tashkilotlariga xat-xabar bilan yoki uchrashuv bilan chiqolishimiz mumkin. Hozirgi holatda Rossiya davlatini shu nazorni tashkilotlarini birontalari bizlarga noto'g'ri xat yozganlari yo'q.
Rahmat.
Volgograd viloyatida, Primorskiy kray, boshqa juda ko'pgina har qanaqa halot harakat bo'lgan holatda bizlar murojaatlarimizga ular albatta to'g'ri gaplarni aytgan sizlarga. Va u tarafdan bizlarga yordam bo'lgan.
Rahmat Ibrohim aka. Hozir mana siz tavsiya qilgan hamkasbingiz Tojiddin aka ham biz bilan suhbatga qo'shildilar. Assalomu alaykum. Tojiddin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush kelibsiz bizning suhbatimizga Tojiddin aka. Mana shu so'nggi raqamlarni siz bilarkansiz. Masalan, o'zbekistonlik muhojirlardan keyingi 10 kun davomida qanchasi hibsga olindi? Qayerda saqlanyapti? Ularning taqdiri nima bo'lyapti? Shu haqda xabaringiz bo'lsa, ma'lumot bo'lsa, marhamat.
Endi to'g'ri. Hozir shu qonun bo'yicha hamma narsa qilayotgan politsiya va FMS shu migratsiya bo'yicha xizmati o'zi shu qonunlik narsalar o'tkazyapti. Nima uchun? Chunki ko'pincha bizlarning muhojirlar ular qonunsizlik yashayapti mana shu Rossiyada.
Masalan, Tojiddin aka, men gapingizni birdan bo'lishga majburman, chunki qonuniy qilyapti deyapsiz. Mana bugun Ozodlik saytida o'qishingiz mumkin. Biz kun bo'yi davomida, demak, shu bolani, shu bola bilan shuni taqdirini kuzatdik. Qonuniy hamma ishlari bor, hamma hujjatlari bor. Mana baribir olib ketilgan, ushlangan va 500 rubl berib chiqib kelgan. Bu qonuniy deb ayta olasizmi bu narsani? Bu qonuniy deb qanaqa?
To'g'ri. Lekin bu
harakatda yigitlar,
bu har kishiga
harakatda buni nima qilish kerak? Hozirgi holatda Rossiyani Federalniy migratsion službasini qonunlari, zakonodavstvo aktlari juda ko'p bir-birlariga qarama-qarshi holatda. Shuning uchun har bir kishi O'zbekistondan kelgan muhojir kishi bevosita noqonuniy bo'lib qolishi mumkin. Shu to'g'risida tojda aytmoqchiydim.
Men nima aytmoqchiman? Masalan, men bu yerda uchrashdim ketam muhojir bilan. Nima uchun siz qoldingiz? Masalan, vaqti registratsiyasi o'tgan 3 oy, yarim yil. Men nima qilasiz bu yerda? Qaytish kerak, yana kelish kerak yoki bir to'g'ri qilish kerak shu narsalarni. Va aytdi, menga baribir. Faqat ishlayman, yuborsa bu yerdan mayli yuborsin, men shu vaqtgacha ishlayman qayerda bo'lsa ham. Men aytaman, bu
rahmat Tojiddin aka, rahmat Tojiddin aka, siz aytayotgan gap misol umuman Rossiyan o'zini, demak, ekspertlar aytayotgan gapga biroz zid kelyapti, chunki Rossiyada Markaziy Osiyodan noqonuniy migrantlar yo'q deb aytilyapti. Umuman noqonuniy migrant yo'q, chunki hammasi qonuniy, chunki viza tartibi yo'q, bular qonuniy kirib kelgan Rossiyaga. Ular buzayotgan bo'lsa, maksimum administrativ ishga yollanish qonunini buzayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni hech qanaqa deportatsiyaga asos bo'ladigan narsa ham emas. Umuman menimcha sizlar migrantlarni emas, o'zingizlarni himoya qilyapsizlar shekilli, Rossiya davlatidan. Shunday emasmi?
Yo'q. Nima? Chunki qonun Rossiyaning qonun. Masalan, 3 oylik muhojir bo'lish mumkin bu yerda registratsiya bo'yicha. Masalan, ya tamom bo'lsa, u albatta qaytish kerak. Vot. Ishga ishlasa qonunlik registratsiya bo'lish kerak, ruxsat bo'lish kerak ishga. Shu ruxsatsiz ham hech qanaqa shartnoma qilmasdan ular ishlayapti.
Rahmat Tojiddin aka, rahmat. Mana hozir suhbatimizga Skype orqali qo'shilishga
migrantlarni o'zlari qo'shilishyapti.
Migrantlar o'zlari bor. Ular bilan demak suhbatga o'tamiz.
Denov deb o'zini tanishtiryapti bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz Denovdan chiqyapsizmi yoki Rossiyadanmi?
Rossiyadan.
Qayerdasiz? Rossiyaning qaysi mintaqasidasiz?
Peterburgda.
Mana shu Berilovani nima deydi? Tuyani shamol uchursa, echkini osmonda ko'r deydimi? Shu Moskvada bo'layotgan bu voqealarni shamoli Sankt-Peterburgga qanaqa yetib boryapti?
Bizlar Sankt-Peterburgni bir chekkari o'da bizga yo'q. Shu faqat televizorda ko'ramiz biz. Boshqa unaqa nimalari yo'q. Bir qishloqda.
Sizning xavfsizligingiz qanaqa? Ahvolingiz qanaqa? Qonuniymi siz birinchidan? Ko'cha-ko'yda bemalol yura olasizmi? Haligi nima deydi, migratsiya xizmatidan qo'rqmagan taqdiringizda ham millatchilardan qo'rquv qanchalik kuchli?
Millatchilardan qo'rquv kuchli. Lekin hujjatlarimiz hammasi anaqa joyda. Hech qanaqa kamchiliklar yo'q hujjatlarimizda, faqatgina shu millatchilardan qo'rquv bor.
Mana shu hozir Rossiya ommaviy axborot vositalari Berilovani oborib olib kelayotgan kunlarda sizlarga ola qarashlar kuchaydimi?
Endi mana qo'shnilar umuman yaxshi odamlar, unchalik ham emas. Faqatgina mana bizani ishlatib turgan odamlar endi bu yoqqa xiyol bo'yilar salgina.
Hushyorlik haqida gap ketyapti ekan. Qanday hushyor bo'lmoqchisiz? Nimani nazarda tutyapsiz hushyor bo'lish degan?
Moskvadagi millatchilar qo'zg'algan o'sha Peterburgga ham shunaqa holat bo'lishi mumkin. Ko'chaga chiqishga hushyor bo'linglar.
Demak, birdan bir chorangiz o'zingizni xavfsizligingizni ta'minlashi ko'chaga chiqmaslik bo'lib qolyapti, shunaqami?
Xuddi shunday.
Ko'chaga chiqmasangiz ish qila olmaysiz, ish qilmasangiz pul topa olmaysiz, pul topa olmasangiz oila och qoladi va hokazo va hokazo. Qanaqa bo'ladi endi bu yog'i?
Bu yog'i endi hozircha kutib turishamizda.
Nimani kutasiz?
Sal bosilib tinchib ketarkanmi degan maqsad bor-da.
Bilasizmi, mana shu Berilovadagi operatsiyalariga Rossiya ichki ishlar vazirligi Vulqon deb nom qo'yibdi. Bu juda qiziq nomda. Mani nazarimda mana shu Rossiyadagi o'zbek muhojiri Vulqonni erta indin istagan payt portlashi mumkin bo'lgan, otilib ketishi mumkin bo'lgan vulqonning ustida o'tiribdi. Xo'p, bu tinchib ketadi, lekin ertaga yana bitta gugurt chaqilib boshqasi yonib ketadi. Yana nishon muhojir, birinchi navbatda o'zbek muhojiri bo'ladi. Demak, masalani fundamental o'ylab ko'rish vaqti kelmadimi mana sizga o'xshagan muhojir uchun? Ko'chaga chiqishdan boshqa choralarni o'ylash vaqti kelmadimi?
Yo'q, o'ylash vaqti kelganiga 10 yil bo'ldi-ku.
Xo'p, nima fikr keldi mana? Nima qilmoqchisiz? Faqat ko'chaga chiqmasdan o'tirishdan boshqa yana nima bor fikrlaringizda?
Boshqa fikr yo'q bizlarga.
Rahmat.
Endi mana shu nima deysiz?
Rahmat sizga. Alisher aka, imkon bo'lsa biz suhbat
1 minut.
Ha, marhamat.
Mana hozirgi Alisher akaning oxirgi aytgan gaplariga men qo'shilmoqchiman. Mana shu himoyachilari bor-ku O'zbekistondan kelgan. Shu himoyachilar hammasi o'zini kissasiga, cho'ntagiga keyin nima deydi? Xuddi shu o'zini nimasi uchun ishlab yuribdi-da.
Demak, sizlarni ertaga kimdir himoya qilaman desa, ularga ham ishonmaysizlar. Shunaqa bo'lmaydi.
Yo'q, yo'q, O'zbekistondan kelgan bo'lsa ishonmaymiz.
A, kimga ishonasiz? Ruslar himoya qilsa ishonasizmi?
Ruslar himoya qilsa emas, mana siyosiy qochqinlar bor, O'zbekistondan chiqib ketgan, ana o'shalar, o'shalar bo'lsa agar himoya qilishi mumkinmiz endi.
Bormi shunaqalar?
A, to'g, yo'q, bunaqadan bilmayman, bormi yo'q. Agar O'zbekistondan jo'natilgan bo'lsa, mana shularni u himoya qilasan deb jo'natilgan bo'lsa, o'shalar o'sha aytilgan ishni qilmaydi.
Rahmat sizga, qatnashib turing. Alisher shu yerda suhbatimizga memorial inson haqlari katta huquqshunosi Furqat Teshayevni qo'shsak, balki Furqat bizga.
Hozir biroz Furqat kech qolyapti, lekin dasturimiz davomida yana qo'shilaman deb aytyapti hozir.
Boshqa agar suhbatdoshlarimiz bo'lmasa, Ibrohim aka, mana sizlarga nisbatan e'tirozlar bildirilyapti.
Iltimos, iltimos.
Marhamat.
Hozir qanaqa bir gapimizni o'rtasida qanaqadir gap bo'ldi. Bizlar faqat o'zimizni himoya qilmoqchimiz, muhojirlarni himoya qilayotganimiz yo'q deb. Shuning uchun men sizlarga aytadigan gapim, umumrossiya o'zbeklar, o'zbekistonliklar kongressi hozirgi holatda juda ko'pgina mintaqaviy tashkilotlarni yig'ib o'shalar bu Rossiyani qanaqa regionlarda qanaqa holatlar bo'layotgan holda pas doimiy aloqadamiz.
Ibrohim aka, yaxshi aloqalar, yaxshi yig'ilishlar. Ibrohim aka, uzr, murojaatlar hammasi yaxshi. Mana konkret gaplashaylik. Nechta o'zbekistonlikka mana shunaqangi og'ir vaziyatda hozir yordam berdingizlar? Marhamat.
Hozirgi holatda bizlar qiladigan yordamimiz, bizlar faqat o'sha bo'lgan holatlarga hammalarga e'lon qildik. Mana bu Moskvada MKAD bor bizda. Moskovskiy avtomobil dekantsovoy doroga. O'shani hamma bozorlariga kirib, o'zbeklarga aytib chiqdik. Bitta yurmanglar. Mana bizning vizitkalarimiz, telefon qilinglar. Xafa qiladigan, uradigan holatlarda sizlarni bir haqqlaringa biron kishi teginadigan bo'lsa telefon qilinglar dedim. Hozirgi holatda bizlarga O'zbekiston davlati yo Rossiya davlati biron bir pul xarajati nimasida yo'q. Biz faqat как nima deydi, jamiyat holatda o'zimizni holatimizni o'zimizni aravamiz o'zimiz tortayapmiz.
Va bu asosiy muammo. Mana o'zingiz aytyapsiz, O'zbekiston hukumati yordam bermayapti. Sizningcha bu O'zbekiston hukumati u yoqda o'tirib olib, bu dangasalar deb turgan paytda qanaqa yordam berishi mumkin bu mana shu xavfsizligini ta'minlashga? Nimaga haligacha xavfsizligini ta'minlamayapti shu migrantlarimiz?
Men javob aytaman.
Bizlarning xabarimiz bo'yicha 2007 yili qanaqadir Meshpoyutli soglashuvi. Lekin u narsalar hozir nima uchundir qanaqa sabablar bilan ishlayotganlari yo'q. Lekin polibomo har qanaqa holatda baribir qo'limizga.
Nimaga o'zbek mehnat muhojiri O'zbekiston elchixonasiga kirib yordam va xavfsizlik bo'yicha yordam so'ra olmayapti?
Yo, so'ray olmayotgani u yoqda tursin. Masalan, Ozarbayjon elchixonasi birinchi bo'lib hech kim yordam so'ramagandir. O'zi aralashadi. Yo, Qirg'iziston borib, o'sha qo'lga olingan o'z fuqarolarini olib chiqib ketdi elchixonani maqsadi o'sha konsullik vakillari. Hali ulardan balki hech kim so'ramagan.
Biz rasmiy Toshkentdan hozircha bu dangasalar nima qilib yuribdi u yerda degan narsadan ortiq narsa eshitganimiz yo'q. Oxirgi mana shu holatlar Birilova bo'yicha u nima bo'lyapti? Nimaga butun Rossiya kanallari buni ertalabdan kechgacha yoritib yotishibdi? Anus so'yilib ketgan o'zbekni taqdiri nima bo'ldi? O'lib ketayotgan o'zbeklar taqdiri nima bo'lyapti? Bu Toshkentda umuman hech kim qiziqtirmaydi.
Millionlab hozir o'sha yoqdan turib O'zbekistondagi ijtimoiy xavfsizlikni, ijtimoiy taranglikni yumshatayotgan bu muhojirlari keyingi taqdiri nima bo'ladi? Bu juda katta siyosiy va iqtisodiy savol, lekin hozircha hech kim lommim demayapti. Bu Ozodlik onlayn mehnat muhojiri, xususan Rossiyadagi o'zbek muhojiri xavfsizligi, huquqiy va jismoniy xavfsizligini kim ta'minlaydi? Kim bu xavfsizlik uchun mas'ul degan savolga javob izlayapmiz. Marhamat, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali suhbatimizga qo'shiling. Hozir esa suhbatimizga Memorial inson haqlari markazi huquqshunosi Furqat Teshayev qo'shildi. Furqat, assalomu alaykum, xush kelibsiz suhbatimizga.
Alaykum assalom. Asiba, rahmat.
Furqat, biz hozirgacha mana shu Berilovadagi voqealar, undan keyin yuzaga kelgan vaziyat haqida gaplashdik, lekin Berilova bu faqat keyingi bir dengizdan bir tomchi va keyingi bir bahona keyingi bir turtki bo'ldi xolos. Aslida o'zbek muhojiri Rossiyada shu ommaviy Rossiyaga ishga kelish boshlangandan beri huquqsiz. Haligi ham huquqiy jihatdan, ham ijtimoiy jihatdan, ham iqtisodiy jihatdan, ham jismoniy jihatdan bir himoyasiz qolayotgan migrantlar qatlami aynan o'zbekistonlik muhojirlar bo'lsa kerak. Mana shunday og'ir vaziyatda bularni nihoyat o'sha huquqiy asosini, huquqiy nima deymiz, poydevorini qurish payti kelmadimi Rossiya hukumati uchun ham, O'zbekiston hukumati aralashmayapti va muhojirlar uchun ham. Mana shu jarayon qanday amalga oshirilishi kerak, faqat. Вообще, как это делается, чтобы обеспечить вот этих мигрантов наконец после 10 лет, я не знаю, больше 10 лет, по-моему, прошло, как вот этот процесс начался, как обеспечить их правовую защищённость?
Да, вообще, если посмотреть на тенденцию изменения российского законодательства в сфере регулирования миграции, то можно увидеть, что оно постоянно ужесточается. Несмотря на то, что мы часто слышим по телевизору заверения Медведева и других высокопоставленных чиновников о том, что да, мы приветствуем мигрантов, которые будут соблюдать наши законы, будут уважать наши, как бы, нашу культуру общества, и как бы страна вроде не отказывается от своих соотечественников. Да? С одной стороны, есть программы переселения соотечественников и так далее. Вот. Но в реальности законодательство постоянно ужесточается. Даже если сравнить с тем, что было в 2008, 2007 или 2009 году, сейчас положение, правовое положение мигрантов, оно становится все сложнее и сложнее. Вот. И поэтому, конечно, мигранты их ставят, законодательство их ставит в более трудную ситуацию. Например, если мигрант даже захочет по закону и честно легализоваться в России, то, скорее всего, это у него просто не получится. Потому что законы построены таким образом, что так или иначе на каждом шагу возникают какие-то тупиковые, практически нереализуемые ситуации. Вот. Вообще, нужно видеть два правовых режима. Первый – это упрощенный, и второй – это как бы общий режим. Вот. По упрощенному режиму, естественно, должны быть какие-то особые условия, либо родственники на территории России должны проживать, ну, либо какие-то специфические условия. То есть это не касается основной массы мигрантов, которые приезжают в Россию из стран
Фуркат,
Средней Азии.
Давайте я вам задам вопрос. Мы обсуждаем все-таки безопасность мигрантов в России. У нас, нам звонят и уже говорят, опасаются именно за свою безопасность. То есть сидят дома, не выходят. Из Бирюлёва был у нас, как сказать... Из Бирюлёва нам звонили, узбекские мигранты тоже говорят, что сидим дома, кушаем хлеб, на улицу не выходим, а вот уезжаем,
работы,
да,
уже
потихоньку.
Нету.
Безопасность мигранта, на ваш взгляд, как предстоит, как вы видите эту ситуацию?
Ну, да, ну, смотрите, прежде всего, тут нужно понимать, что мигрант, гастарбайтер и правонарушитель – это совершенно три разные категории людей, верно? Вот, мигрант – это человек, который приехал по той или иной причине в страну. Гастарбайтер – это уже мигрант, который нарушает правила пребывания. Вот. И, соответственно, если...
Гастарбайтер это, наверное, просто рабочий мигрант, и все.
Трудовой мигрант это трудовой мигрант. Гастарбайтер это мигрант, который нарушает правила осуществления трудовой деятельности. Вот, и когда говорится о безопасности, я так полагаю, что, видимо, вот эти все массовые волнения, которые пошли в Бирюлёво и так далее, они скорее, ну, по крайней мере, официально направлены против тех мигрантов, гастарбайтеров, да, и тех мигрантов, которые нарушают именно вот правовые основы регулирования. Что касается их безопасности, тут, естественно, прежде всего нужно говорить о том, что на государстве, в частности на России, лежит ответственность об обеспечении безопасности людей.
У меня такой вопрос.
Значит, это обязанность российского правительства?
Ну, очевидно, естественно. Прежде чем понять, нарушает ли человек закон или нет, если ему какая-то угроза нависла над ним, то нужно сначала решить вопрос безопасности, а потом разбираться.
Давайте не будем тонуть опять в этом законодательстве, разбираться в этом, потому что оно не существует, сложно. Оно очень тупое на самом деле.
Оно тупиковое, да.
Да. А поговорим о таком, знаете, таких... конкретных вещах. Вот человек говорит, что не может выйти на улицу и кушать дома хлеб. Что его ожидает, вот, во-первых, таких людей?
И вообще, от кого ждать вечером,
вечером под подъездом сидят русские националисты и вот ждут, пока выйдут и зарежут.
Вот, если он звонит сейчас в полицию, полиция сам заберет.
Полиция его заберет.
Теоретически это функция полиции — предотвращать преступление, правонарушение. Тем более, если есть точная информация, что в таком-то подъезде, в таком-то доме скопились подозрительные лица, которые готовы совершить какую-то агрессию против человека. Это в теории. Вот. Что касается в реальности, я, конечно, сомневаюсь, что если позвонить полиции... Ну, хотя я не знаю, потому что вот в последнее время вроде ОМОН вроде как арестовывал, да, там несколько сотен человек арестовали, вот, ищут зачинщиков этих массовых беспорядков. Но я, честно, не берусь говорить, как отреагирует полиция, если сказать, что вот если позвонит гастарбайтер сам, да, который потом в конце концов на себя же и вызовет внимание полиции, которая потом у него же и начнет проверять документы.
Фуркат, рахмат сизге каттакон. У меня Россияда ajoyib voqealar sodir bo'lyapti, Zamir opa. Demak, rus fuqarosini o'ldirgan migrantni olib kelishib, ya'ni ichki ishlar vaziriga ko'rsatishib, bir vertolyotlarda olib kelib, mana
sotdik.
Endi shu xususda albatta Kolokoltsevga, Rossiya ichki ishlar vaziriga bir savol. Endi har qanday odam o'ldirilganda vertolyotga solib sizni oldingizga olib kelamizmi? Ya'ni ko'rsatishga mana shu bo'ldi. Agar o'zbek o'ldirilsa-chi? Haligi o'zbekni 51 yoshli pichoqlangan o'zbekni daragi ham yo'q, uni himoya qilayotgan odam ham yo'q, elchixonamiz ham yo'q. Mana shu vaziyat haqida gapiryapmiz asosan. Keling, bir ikkita tinglovchilarimizni ulaylik. Mana Koreyadan, balkim u yerda ham vaziyat shunga o'xshashdir. Assalomu alaykum, Kamron aka.
Assalomu alaykum.
Koreyadasiz, Kamron aka?
Koreyada.
Menimcha siz hozir hamma migrantlarni, moskvalik migrantlarni Koreyaga chaqirmoqchisiz.
Iloji bo'lsa shu birinta qolmasin, shu qolsin, shu Rossiyani o'zi ruslarga qolsin shu joy. Mana shu Koreyaga kelsin, prezidentimizdan shuni iltimos qilardim, mana Amerikaga borsin, shu Amerika bilan dogovor qilsin, shu qolsin Rossiyani o'zi ruslarga qolsin shu joy. Shunchalik alam kelib,
Rossiyaga sizni prezidentingizdan ruxsat so'rab bormayapti-ku. Demak, prezident bilan Rossiyaga borish uchun hech narsa qilmadik-ku, o'zlari ketyapti.
Prezidentda nima uchun deydi? Ya, O'zbekistonda muhojirlarga nima uchun qiyin bo'lyapti? Mana Qirg'izistonda Manasdan chiqarib beryapti Amerikani. Bu Tojikistonda yana Rossiyani bosimidan chiqib ketyapti. Mana Manasdan Amerika. Tojikistonda granitsiyada yana 30 yilmi qancha yilga qoldi. O'zbekiston qo'shilmagani uchun bizni shunday qiynayapti. Mana shundan biz azob chekyapmiz. Bu Rossiyani bosimi shundan bo'lyapti. Qancha bizni hech kim tinglamayapti bizni O'zbekistonda.
Nima demoqchisiz? Hozir hukumat bilan yaxshi munosabat bo'lmagani uchun
muhojirlar
o'chalyapti deyapsizmi?
Ana shundan o'chalyapti. Mana shu Karimpovni bitta to'g'ri yo'li biz o'zimiz bek o'zimiz yo'nalishimiz bo'lak deganday qilib, bu mana qirg'iz bilan tojikni muhojirni borib darrov o'zlari borasa qutqarib olyapti ularni konsuli. O'zbekiston shuning uchun bosimini o'tkazyapti. Mana shu tomon nima bosim o'tkazyapti?
Rahmat sizga. Rahmat Kamronbek aka, fikringiz uchun rahmat. Keyingi tinglovchimiz Jamshidbek. Assalomu alaykum
Jamshid. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdasiz? Rahmat.
Biz ham o'sha Rossiyada Piterdamiz.
Piterda sal tinch ekan, sizdan oldingi gapirgan suhbatdoshimizga qaraganda.
Avam, yaxshi gapirmanglar, eshitib o'tiribman.
Ha, siz yaxshi gapiring mana. Nima tashvishdasiz? Nima xavotirdasiz? Masalan, sizning eshigingizga mana millatchilar kelsa hujum qilib, kimga murojaat qilasiz? Nima ish qilasiz? Qanday o'zingizni himoya qilasiz?
Men o'zim himoya qilib olaman, chunki hamma yo'g'im dokumentim, hamma yo'g'im yaxshi mana.
Millatchilar hujum qilishdan oldin dokument so'ramaydi-ku.
Ya, millatchilar, ya men ham go'sh basman-ku.
Nima qilasiz?
Endi avvalambo ularda o'zini madaniyati bor, boshqasi bor, o'sha ko'cha kuyda yurganda, boshqada yurganda o'zini hali men ko'p ko'ramanda, misol avtobuslar 2-3 ta o'zbek chiqib olsa, o'zbekchalab gaplashib, baqirib, hali bir avtobusda, metrolarda bir yurishni bilmaydi, boshqa qilishni bilmaydi.
Endi gapirish taqiqlanmagan-ku sizga?
Yo'q, gapirish taqiqlanmagan, to'g'ri.
O'zbekistonda gapira olmagandan keyin Rossiyaga borib gapirayotganida.
Yo, misol o'sha gapirib, o'sha avtobusda ham misol gapirib ketsa, hali yonidagilar g'alati qaraydi-da aka. Misol hali o'rislar, oqqulalar g'alati qaraydi. Shuning uchun men demoqchiman aka, endi avvalambor shu shularni mana shu davlatda yurilinibdi. Mashlan madaniyatini bilish kerak, metroda qanaqa yurish kerak. Misol meni ushaydi, hali melisa qo'lini ko'tarmasdan vashi dokumenti demasdan turib men o'zini dokumentimni chiqarib qo'liga beraman. Misol menda hamma yo'g'im yaxshi, boshqa endi hali ko'chada ham ko'ryapmiz, hali misol meni metda ham bo'ldi, hali nashalarda ushayotganlari, boshqalarda hali nasha sotayotganlar, ushayotgan boshqasini hammasini ko'ryapman.
Menga qarang, mana siz endi gapingizga qaraganda ruschani bilar ekansiz, hali o'zingizni himoya qilishga qodir ekansiz, lekin Rossiyaga kelayotgan millionlab, ayniqsa hali kollej tugatmasdan kelishga majbur bo'layotgan bolalar haqida bunaqa gapira olmaymiz. Ularning ko'pchiligi rus tilini bilmaydi, ko'pchiligi juda nimjon, o'zini jismoniy jihatdan himoya qila olmaydi. Shularni bir umumiy bir o'zbekistonlik muhojir sifatida bir himoya qilish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Men shu avgust oylarida Moskvaga borganimda ham, hali O'zbekiston posolstvosiga borganimda, o'sha birinchi hayit bayramidan keyin boruvdim. O'sha O'zbekiston posolstvosi vobshim bunaqa muammolar bo'yicha vobshim shug'ullanmasa ekanamda, hali nima dedi, men hozir Alisher ekanman.
O'zbekiston hukumatidan menimcha umidni uzib qo'yish vaqti keldi. Demak,
O'shnaqa ekan. Hozir 51 akamiz ham Xitoydanmi, qatdan Koreyadan telefon qildilar. O'sha ham bu yerda siyosat biz. Misol mana bu yerda o'rislar o'zi chiqyapti. Keyinli mana Navalniy saylanmadi Moskva meriga, mashq qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Misolali 4-5 tasini yig'ib turib, bitta joyda bitta janjal chiqarib turib, yo bittasini o'ldirib turib, mana o'zbeklar qilyapti, yo mana bunaqa qilyapti deb. Bular endi hamma siyosat. Mana shu endi hali o'zi tog' vilasiga kelib o'tirmay yungacha mana shunaqa hali qade bo'lmagan bo'xtonlarni uyushtirib, bittasini o'ldirib, mana shunaqa o'zbeklarga to'nga, hammaga to'nga stolga o'tirgandan keyin misol esdan chiqadi hammasi.
Rahmat sizga.
Rahmat. Ajoyib gaplar, lekin menimcha buni orqasida aynan Navalniyni turishi birinchi marta eshitdim.
Lekin Navalniyni yaxshi muhojirlarga qarshi populistik bayonotlari bilan mashhur bo'lgan.
Keyingi tinglovchimiz Baxtiyor. Baxtiyor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz ham jang maydonidanmisiz?
Yaxshimiz.
Rahmat, assalomu.
O'zi mana shu narsalarni bir qanchadan beri kuzatib turibman. O'z bo'lyaptimi?
Ha, kelyapti, yaxshi ovoz kelyapti. Gapiravering.
Rossiya mana shu ommaviy axborot vositalarini juda kuzatib turaman, internet manbalarini, nashrlarini, televideniyada. Bularda doim bir misol keltiradi. Xususan Angliyani, Londonni va Fransiyani. Fransiyada agar Nasionalniy front borku, hali otasi, hozir qizi, ya'ni o'shani raisi Lepen.
Aha. Mari Lepen hozir, ha?
Mari Lepen o'sha otasi tashkil qilgan ekan o'sha partiyani. O'shani misol keltiradi, ko'rsatadi o'shalarni. Ko'rsatadi, aytadiki, mana ular mana migrantlar bundoq qilyapti deb ko'rsatadi Fransiyani, Londonni ko'rsatadi, mana migrantlar. O'sha migrantlar qaysi? O'sha yaxshiroq qilib aytganimizda, tanasi bizniki o'xshagan qoraroq, bizni dinimizdan bo'lgan migrantlarni ko'rsatadi. Men o'ylaymanki, nahotki o'shalarni hammasi jinoyatchi bo'lsa deyman. Ikkinchisi, mana kechagunda o'sha baza haqida ketdi, o'sha Brilyovadagida. Yana o'sha Londonni ko'rsatyapti, ko'chada o'sha kioskda sotyapti. Aytadiki, bu jurnalist shu samnitilni registratsiya bilan dedi. Men registratsiya qilmasa kerak-ku.
Baxtiyor, yaxshi bir fikr beryapsiz. Xuddi shu fikr shu fikrga qarshi bir fikr bildirdi Eho Moskva radiosida Radzikovskiy degan yozuvchi. Umuman g'arb Xitoydagi migrantlar muammosi va Rossiyadagi migrantlar muammosi juda ikki qutublik narsa. Ya'ni Fransiyada bu migrantlar to'polon qilishadi. Nimaga bizga yomon qarayapsan deb mashinalarni yoqishadi, tinch aholini mashinalarni yoqishadi. Migrantlar bir qanaqadir nima deydi, teskari bir reaksiya bor u yerda. Migrantlar o'z huquqlari uchun kurashadi o'shunaqa g'arb davlatlarida. A Rossiyada teskarisi, mahalliy aholi ko'pchilik migrantlarni ezishga qaratilgan butun anaqasi.
Chunki davlatni meni fikrimcha o'z tushunmay qoldim-da men Rossiyani siyosatiga. Chunki doim shu ko'rsatadi, migrantlar qarshi, O'rta Osiyo migrantlarni. Mana bunda yashaydi, iplos yashaydi, sanitariyaga ro'ra qilmaydi, bozorda mundo. Lekin
Baxtiyor aka, bo'lmasa bugungi savolimiz, siz o'z xavfsizligingizni qanday ta'minlayapsiz?
Mana ishim shunganda ishdagi, men yangi Moskvaga qo'shilgan territoriyadaman, qishloqda.
Endi meni Maya Xata Skrayo bo'lib yashash qachongacha davom etadi? Ya'ni siz hozir aytyapsizki, men uzoqdaman, menga taalluqli emas. Bir-ikki tinglovchilarimizdan ham eshitdik shu.
Yo'q, Alisher Mandov deyapgani yo'q. Mani o'zi mehnat tarzim shundoqki, shu yerda yashayman, shu hovliga qarayman, bir hafta bir marta ikki marta magazinga borib kelaman, shu holatda ishlayman deman. Boshqa iloji yo'q endi. Endi bu to'palang bo'lmasdan oldin ham shundoq, bir 3 yildan beri bu yerda ishlayman. Lekin men o'z ta'min, mana xavfsizligini ta'minlashga hamyurtlarimizga aytardimki, nima derdim? Birinchidan, agar u shaharga qatnab ishlaydigan bo'lsa, asosan bir eng muhim narsa shu metroga o'tiradigan vaqtda shu platformani yaqiniga bormaslik, sal buyoqda turish. Itarib borsa ham hozirgida bizni hech kim buni davlat ham surishtirmaydi. Hatto metroda hamma yoqda video kamera bor, uni o'chirib tashlash ham mumkin-da. O'shaning uchun bir xavfli joydan biri shu metro platformasiga itarib tashlash ham. Ikkinchisi, mana shu politsiya, militsiya to'xtatganda shu bizni yigitlarimiz ko'pchilik bratan deb gapiradi. Yaxshi so'zni aytmaslik kerak. Chunki bularni ko'pi hozir shunday
brat, siz bir amaliy o'lib qolmaslik uchun bir anaqa maslahatlar beryapsiz. Ajoyib. Bu Rossiya xalq ertaklaridan bor-ku, shapka nevidimka degan. Nima deydi? Ko'rinmas. Ko'rinmas telpak kiyib yurish kerak degan ma'noda.
Endi yo'q, men
ko'rinmaslik kerak, ya'ni.
Yo'q, Alisher, unda deyapganim yo'q. Men demoqchimanki, masalan shu militsiyalar, bular qo'li brat bir, brat ikki degan kinoda shu yerda aytadi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, shu yerda aytadiki, bratan desa, timlini brat dedi-ku, militsiyalar mana shu gapni juda ko'p qaytaradi. O'shandan uje militsiya bilan ozgina muomala bo'lib, hujjatlarni darib ko'rsatib, shu surani o'qisangiz, ular ham podozreni qilmaydi. Garangga o'xshash bo'lib tursangiz. Lekin Rossiyada yana bittasi borku, oxirgi vaqtlarda o'zi mana O'zbekistonliklar assotsiatsiyasini qandaydir tashkil etilgan ekan, tashkil 11-yilda. Lekin O'zbekiston Rossiya televideniyasi doim propaganda qiladiki, holiga nodavlat tashkilotlar borku, o'shalar Rossiya tan olmaydigan holatdani qiladi, tanqid qiladi, tashviqot qiladi. O'shanga mana hozir o'zbekistonliklarni himoya qiladigan tashkilot bor ekan o'zbeklarniki, u ham hech nima qo'lidan kela olmaydi. Faqat O'zbekiston davlati agar nimaga bunday qilyapsan desa,
endi boshqacha biz bugun bu masalani muhokama qilmagan bo'lardik. Baxtiyor, rahmat sizga.
Bir minutga mumkin singlim. Mana shu xo'j assotsiatsiya odamlari borku, mana shu yerda hozir agar eshityapgan bo'lsalar, mana muhojirlarni ko'rsangiz, hammasini qo'liga xuddi nemislarni plenga olganday mana shunaqa qilib qo'yib meni olib ketdi.
Ko'rmagan qolmadi bu suratlarni bugun.
Rahmat bratan, rahmat. Demak, Ataxon biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum Ataxon.
Alo. Alo.
Assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Havo eshityapman, assalomu alaykum.
Ha, assalomu alaykum. Xorazmdansiz. Nerindansiz? Nerdansiz? Urganchdansiz. Hozir nerdasiz?
Piterda.
Piterda. Hammalar is Piterdami? Bugun mana qarangda, men hozir eshitib turib, jismoniy xavfsizlikni ta'minlash uchun o'qilish kerak, bu o'qilish kerak degan maslahatlar bo'lyapti. Lekin nimagadir hech kim bir qandaydir uyushaylik, bir jiddiy bir harakatlar qilaylik, qandaydir bir bitta ovozdan huquqiy bir asoslar yarataylik, o'zimizni mana shu Rossiya hududida bir kafolatlangan bir migrant sifatida, ishchi sifatida yashashimiz uchun degan gaplar bo'lmayapti. Siz nima fikrdasiz? Nima qilish kerak bugun mana hozir? Hammasi vulqonning og'zida o'tirgan bugungi o'zbekistonlik muhojirlar. Ularning ichida qonuniysi ham, noqonuniysi ham holi quruq baravar yonadi degandek, agar ertaga shunaqa pogrom boshlansa, yana boshqa joyda bo'lishi mumkin va hammasi baravar yonishi mumkin. Hech kim ulardan sen qonuniysan yo noqonuniysan deb ajratib o'tirmaydi. Shuning uchun hozirgi sharoitda Berilovadan keyin boshlangan mamlakangi hujumlardan himoya qilish uchun qilinish kerak bo'lgan eng muhim ish nima deb o'ylaysiz?
Endi nodizamagan birinchidan o'zlarimizda sabab. Hozir ko'p bolalarimiz kelib, bu yerdan keladigan meni nima tushunmaydi bilmaydi qonun qoidasini.
Siz o'zingiz tushunasizmi masalan?
Men tushunaman, va men o'zi taq Soyuzda maktabni bitirganman.
Ha. Ruschani
xudo shukr bilaman. I bular dil bilmaydi birinchidan bizanki. Ikkinchidan o'zini shu tutishini bilmaydi ko'pchilik. Undan keyin avtomatikki durganga birdagi mesli yomon ko'radi undati ko'chada. Borzi bo'lib yursa. O'zini o'zi
qani borzi bo'lib yursa deganda.
Hasharatga o'xshab hammasi yelkasini qisib yuradi-yu bechoralar. Haligi
nashaqasidan yo'q,
platformadan uzoqroq
turib. Yo'q, ukami. Hamma u nima sahib?
Tushunarli, tushunarli. Bo'lmasam borzi bo'lib yurmaslik bu asosiy talab. Mancha toshkentliklar yo'q, borib ol borzi bo'lib yursa kerak.
Toshkentliklar Amerikada.
Yo'q, nera? Ey, o'rislar ham ko'p migrantlar kelib, ishini tayyorgana, tayyorgana bular ham qo'q bu.
Demak, siz aybi migrantlarga tayyorlayapsiz. Bo'pti, rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Rahmat Otaxon, rahmat. Sherali biz bilan aloqada, keyingi tinglovchimiz Sherali.
Assalomu alaykum.
Sherali, bormisiz? Priyom, priyom, mana bor.
Sizlar bilan chachamayapsizlarmi?
Rahmat, rahmat. Siz qayerdasiz?
Men hozir Moskvadan turib sizlarga
Moskvada. Demak, vaziyatingiz qanday? Ahvolingiz qanday?
Zada hozir yaxshi. Endi hozir вообще Moskvada tergovga juda kuchli, hamma joyi tekshirayotishdi. Ba'zilarimi, qanaqami?
Siz qilma ish qilasiz.
Ko'pincha o'zingiz
bo'lmasa.
Bizlar fermada ishlaymiz.
Siz fermada, demak, siz oq yoqalik ish qilasiz. Ko'k yoqalik emas, oq yoqalik.
Fermada. Malaka, malaka. Dayet korova.
Fermada.
Ha, fermada.
Aynen,
tezgarısız. Firma, fermada. Siz qonuniysiz demek.
Yo, bizlariki qonuni emas. Qonuni bo'lmasa ham, direktor o'zi anaqa qilib, aktivchasi qilyapti.
Nima qilyapti? Ko'chaga chiqmay o'tiribsizlarmi endi?
Yo, ko'chaga chiqishga endi ruxsat yo'q, anaqa qilmanglar, ko'chaga chiqmanglar. Shunaqa deyishardi. Endi shaharlarda ko'p yurmanglar. Hozir vaziyat juda og'ir dedi. O'zi haqiqatdan ham borki, aytganicha bordi. Vabshe o'zbeklar uni o'zbeklar emas, emenni musulmon xalqi vabshe barday qilib tashlaganda Moskvalar shaharlarga shunday chiqsak ko'ramiz. Shunday vabshe naqada metrolarga tushsak ham juda
nima
qilgan? Juda qiyin. Ba'zi kultura, madaniyat jihatdan ham juda orqada, yana nima desa bo'ladi? Ashi, hamma joylarga anaqa tashlagan, yotayotgan joylariga qarasangiz juda og'ir ahvolda.
Xo'p, nima qilish kerak? Mayli, vaziyatni biz ham bilamiz, ko'ryapmiz, suratlarni, videolarni, ahvolni yaxshi bilamiz, lekin chiqish yo'li nimada? Qachongacha shunaqa sizlarga hasharotga o'xshab qorong'i iniga kirib chiqmasdan o'tirish kerak? Qachongacha mana shunaqangi yarim qullikka o'z ixtiyor bilan? Mana sizni hozirgi vaziyatingiz ko'chaga chiqma deyapti, boshliq chiqmayman deysiz. Demak, ko'chaga chiqmasangiz siz ham bu yarim qullikka tushgan odamsiz. Qachongacha shunaqa yurasizlar? Faqatgina bilmadim qancha dollar ishlab uyga jo'natish uchun.
Endi qachon bizani prezidentimiz bizaga normal ish top bersa, oyiga normal qilib oilamizni ana qilsa, shunda bu masalani yechimi shunda topiladi deb o'ylayman.
Prezident bu ish bilan ta'minlamadi sizni. Demak, siz yuraverasiz bu yerda.
Nima qilish kerak? Ana qilish kerak, ishlash kerak, pul topish kerak. Qanaqadir odam ana qilish kerak-ku.
Yaxshi, yaxshi. Sherali, o'zi Rossiyaga borganlar nafaqat pul, balkim O'zbekistondagi militsiyadan ham borgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni Rossiya militsiyasi qilayotgan muammolar menimcha O'zbekistondikidan 1000 marotaba yo 10 marotaba balkim
inshaalloh demoqchisiz.
Balkim. Jirinovskiy biz bilan aloqada, menimcha hozirgacha tanaffusgacha so'nggi tinglovchimiz Jirinovskiy viza rejimini kiritmoqchi.
Assalomu alaykum.
Gapiring.
Assalomu alaykum.
Va alaykum
assalom.
Qayerdasiz? Rossiyadasiz, a?
Sochida.
A, Sochidasiz. Sochidagi zachistkalarga guvoh bo'lgandirsiz. Nima bo'lyapti? Mana nima bo'lyapti mana shu voqealardan keyin? Retorika yanada kuchayib ketdimi?
Har bir uyni, har bir kvartirani tekshirib yuribdi. Hozir ham qayerda migrantlar bor ekan.
Bu Sochisini qurib berdingiz, ana endi yoqolmi munosabat?
Hayda boryapti endi.
Ha, kechirasiz, men Sochini qurganim yo'q.
Migrantlar,
migrantlarni aytaman. Umuman Sochi migrantlar
mehnat bilan barpo qilindi endi olimpiada.
Albatta, albatta.
Infrastrukturasi.
Endi ular endi mega qo'li bilan barpo qildi, qilmadi, pulni oldi, ketish kerak. Boshqa davlat fuqarolari-yu, Rossiya ulardan otalikni olmagan. Yana bir narsa haqida gapirmoqchi edim hozir. O'zbekiston o'zbeklar nima uchun Rossiyaga keladi? Rossiya bizga begona emas.
To'g'ri.
O'zbeklarda Rossiya bir bunday ataganda qipchoqlarni Rossiya ona vatani. Biz vatanimizga qaytyapmiz.
Buni
qonuniylashtirish kerak.
Ha, qipchoqlar.
Albatta. Urkun yinasa bu Mongoliyada, u nimada?
Kerak bo'lsa Amir Temur olib bergan Rossiyani.
Yo'q, yo'q, yo'q. Подожди.
Uzr, men siz bo'lishga majburman. Shu yerda hozir radio to'lqinlar orqali bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi, ammo muloqotimiz onlayn formatida internetda davom etadi. YouTube ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida muloqotimizni davomini kuzating. Ayni paytda Skype manzillarimiz orqali unga qo'shiling.